Y bore yma, da ni'n cael troi am ychydig i feddwl yn y gair. Os da chi eisiau, gallwch chi droi at lythyr cyntaf i Ioan a phennod pedwar. Ac yn y bedwaredd bennod, mae yna un adnod arbennig byddwn ni yn rhoi sylw iddi hi, sef adnod 10 ym mhennod 4 o lythyr cyntaf Ioan. Yn hyn y mae cariad, nid yn bod ni yn caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Dyn ni'n byw mewn adeg rhyfedd yn dydyn ni yn y wlad ar y funud. Ydych chi'n holi pobl, be di'r rhinwedd mwyaf? Be di'r rhinwedd gorau? Mae'n siŵr fyddai rhan fwyaf o bobl yn dweud, wel, cariad ydy'r rhinwedd mawr. Hanner can mlynedd yn ôl roedd Hal David a Bert Bacharach yn ysgrifennu, "What the world needs now is love, sweet love." Oedd the Beatles yn canu, "All you need is love." Mae yna bwysraes yn does bod ni eisiau caru. A dyna'r peth da ni angen yn fwy na dim byd eto. A arall, ac eto, er y pwysraes, mae'n gwlad ni'n fwy rhanedig ar y funud na mae wedi bod ers blynyddoedd mawr, yn dydy? Er fod y bobl yn meddwl byddai'r byd yn lle perffaith tysynion yn gallu caru'n gilydd yn iawn, dyn ni'n pallhau ddydd ar ôl dydd oddi wrth y ddelfryd. A mae pobl fel, pydredd nhw am garu ar un olwg, ond yn methu caru'n iawn. Mae rhagfarn, mae hunanoldeb, mae pryder, mae ofn, maen nhw gyd yn gweithio yn y calonau, ni'n erbyn cariad yn dydyn nhw. Felly bore yma, dwi isio treulio chydig funud yn mynd â ni nôl at be mae'r Beibl yn dweud ydy gwir gariad. A be mae'r Beibl yn dweud felly, pa obaith sy'n ganddo ni i fedru caru fel hyn? Mi oedd Ioan yn hen ac oedd yn ysgrifennu at yr Eglwys Fore wrth i ddysgeidiaeth od ddechrau dod mewn, i ddysgeidiaeth anghywir ddechrau dod mewn i'r Eglwys. A wrth i'r ddysgeidiaeth anghywir ddod mewn, oedd pobl ddim jyst yn credu pethau anghywir, oedden nhw'n byhafio'n anghywir, oedden nhw'n ymddwyn yn anghywir. A felly un o'r pethau mae Ioan yn annog y Cristnogion yma i wneud ydy i garu ei gilydd. Dyna'r peth mawr am Ioan, oedd o'n pwysleisio cariad, mae rhaid ni garu'n gilydd. Dyma'r gorchymyn mae Crist i roi i ni garu'n gilydd. A mae phennod 4 yn dechrau efo'r rhybydd o'r rhaid i bobl feddwl yn iawn am Iesu Grist. Yr ail adnod, dyma sut yr ydych yn adnabod ysbryd Duw, pob ysbryd yn cyfesu fod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd. Neu fod Duw wedi danfon ei fab i'r byd, fod Duw wedi dod yn y cnawd, go iawn. Na bobl yn dysgu pethau od am Iesu Grist. Pob ysbryd sy'n cyfesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawr o Dduw y mae. Wedyn, ar ôl sôn am hynny, mae'n mynd ymlaen i ddeithio nhw, gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd. Oherwydd o Dduw y mae cariad, ac mae pob un sy'n caru wedi enni o Dduw, ac yn adnabod Dduw. Mae eisiau chi garu'ch gilydd, a wedyn mae'n dod at y diffiniad rhyfeddol yma o beth yn union ydy cariad. Yn hyn y mae cariad, nid yn bod ni'n caru Duw, ond i fod o wedi'n caru ni ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros yn pechodau. Felly gadwch chi ni ganolbwyntio ar yr adnod yma am ychydig. Mae Ioan yn dweud fod cariad, gwir gariad, yn dechrau efo Duw. A gyfer hyn mae Duw wedi wneud yn arbennig, yn hanesyddol, yn danfon Iesu Grist i'r byd i fynd i farw ar groes Calfaria. Beth oedd yn digwydd? Beth oedd yn digwydd pan oedd Iesu yn marw ar Calfaria? Dyma graidd yn holl ffydd ni. Mae popeth yn dibynnu ar sut ni'n deall beth yn digwydd yn yma. I anghredinwyr, mae'n drasiedi. Oedd Iesu wedi cael ei wrthod gan bawb i fradychu a i wadu gan ei gyfeillion yn agosaf, fod wedi cael ei ladd fel yma. Tragedy mawr ydy hyn i anghredinwyr. Ond mae'r Eglwys yn gweld pethau'n wahanol. Mae aberth ar y groes yn goron, mae'n uchafbwynt gwaith Iesu, er mor ofnadwy oedd o. Mae'r peth mwyaf rhyfeddol a mwyaf gogoneddus. A dyna pam, na, yn Saesneg, dyna ni'n meddwl am y diwrnod yma fel Good Friday. Fydde'r byd yn meddwl amdano fo, wel, dyna chi ddydd ofnadwy Iesu'n dioddef fel hyn. Ond na, dyna ni'n sôn amdano fo fel dydd Gwener da. A mae Ion felly yn deud wrthon ni fod yr arglwydd Iesu wedi dod i fod yn aberth cymod, meddai'r Beibl Cymraeg newydd diwygiedig. Wan, doedd y rhaid yn cyfeithi'r Beibl Cymraeg newydd i ddechrau. Oedden nhw'n cyfeithi braidd yn wahanol a doedden nhw'n licio'r syniad yma y syniad traddodiadol o beth Iesu wneud. Felly, beth ar nhw ddeud oedd bod Duw wedi anfon ei fab i fod yn foddion peredigaeth ein pechodau ni. Ydyw sut bod Iesu'n marw ar y groes yn gwneud rhywbeth i ni, bod o'n yn puro ni oddi wrth yn pechodau ni. Y gair Saesneg, mae'n air diwynyddol sy'n cael ei ddefnyddio, expiation. Rhyw sut bod Iesu'n marw ar y groes yn tynnu y drwg allan ohono ni. Ond mae'r mwyafrif gyfeithiadau ac yn arbennig rwan, erbyn hyn, maen nhw'n cyfeithi'n wahanol. Mae rhai yn sôn am a sacrifice of atonement, fel aberth cymod. Ond mae llawer iawn yn mynd am air arall, propitiation, ydy'r gair yn Saesneg. A ddim yn disgwyl i chi blant gofio'r gair yna, ond yn Gymraeg mae'n air lot haws. Iawn. Bod na iawn. Mae'n air cymhleth Cymraeg, dyhyddiad, bydden ni'n gallu defnyddio, ond iawn. A'r pwyslais pan dyn ni'n gyfeithio fel yma, ydy nid bod Iesu ar y groes yn neud rhywbeth i ni yn gyntaf, ond bod be mae Iesu nid ar y groes yn effeithio ar Dduw. Bydd yn gwneud rhywbeth i Dduw. Ond sut mae hyn yn digwydd? Gadewch chi ni roi fel hyn. Bydd cyntaf, mae'r groes yn dangos pechod dyn i ni yn dydy. Chi'n darllen yr hanes ac un peth sy'n amlwg, doedd Iesu ddim yn heiddi cael ei groeshoelio yn agwedd. Ni mae'r syniad o groeshoelio yn rhywbeth ddylai fod yn wrthyn i ni gyd, ddylai neb gael ei drin fel yna. Ond o bawb yn y byd, Iesu ydy'r olaf ddylai gael ei gondemnio. Dyma'r oen dyn i wedna wneitha'i gamer i oed. Ond rhywsut, ble bynnag mae pobl, fe ffeindiwch chi fod yna bethau anghywir yn cael ei gwneud. Bethau anghywir nid yn yr ystyr o bod yna gamgymeriadau yn digwydd, ond bod yna bethau drwg yn digwydd. Mae pobl yn hunanol. Maen nhw'n gallu bod yn gas. Maen nhw'n gallu brifo a niweidio ei gilydd. A prynedd o'n iard yr ysgol, di o'n y cartref, di o'n y gymdeithas, Dio rhwng gwledydd. Mae pobl yn gallu troi ar ei gilydd a gwneud yr hyn sydd yn anghywir. Pam? Wel, mae rhai wedi ceisio deud, mae crefydd sydd yn gyfrifol am y drwg sydd yn y byd. Bod pobl yn cael rhyw syniadau crefyddol eithafol a maen nhw'n mynd a gwneud pethau ofnadwy. A rhai pobl eraill wedi deud, wel na, dim digon o addysg, mae eisiau gwell addysg ar bobl. A rhai pobl yn deud o pethau fel cyffuriau, pobl yn cymryd cyffuriau a mynd yn arwain nhw i bob math o ryw ddrygioni. Ond y gwir ydy, ble bydnad chi'n ffeindio pobl, mae yna ddrwg yn digwydd. Pobl sydd ar fai. Fe ddododd Iesu'n do oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionis, llyfryddio, godinebu, piteinio, lladrata, camdystiolaethau, chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rywun. O tu fewn i ni. Ble bynnag mae pobl, beth bynnag maen nhw'n gredu, maen nhw'n llwyddo i wneud pethau cas, pethau drwg, pethau hunanol. Dyna ni ddim i gyd yn mynd i eithafion mor ddrwg ag y gallen ni fynd. Ond dyna ni gyd mewn rhyw ystyr yn dymuno mynd yn ffordd yn hynny'n. A be mae'r groes yn dweud ydy pen draw mynd yn ffordd yn hynny'n ydy bod ni yn gwrtho Dyw, bod ni isio cael gwared â Dyw, bod ni isio lladd Dyw a'i gael allan o'n bywyd ni. Felly dyna un peth mae'r groes yn ei ddangos i ni. Ac wrth gwrs, beth sy'n gwneud hyn yn newyddion drwg i ni ydy fod Dyw yn gosod ei hunan yn erbyn pechod. Mae Dyw o blaid yr hyn sy'n dda. Mae o efo natur cwbl sanctaidd yn dydy. I ddweud i gwir, fedrwn ni'n parchu Dyw os na fydde fo yn sanctaidd fel hyn. Bydde'r Dyw sydd ddim yn hidio am ddrygioni i'r byd yn fonster yn bydde fo. Bydde Dyw sy'n eistedd yn ôl heb falio pan mae plant yn cael eu camdrin, pan mae'r gwan yn cael eu gormesu, pan mae'r methedig yn cael eu gwthio'r neillu. Bydde Dyw felly yn anghenfil o Dyw. Mae hyd yn oed atheistiaid yn cario'r syniad yma. Maen nhw'n dweud, wel, os ydy Dyw yn bod, pam bod yr holl ddrygioni yn y byd? Mae Dyw'n gadael i lot o ddrygioni ddigwydd. A Dyw'n caniatáu bethau ofnadwy yn y ddigwydd yn y byd. Felly, castren nhw wedi, wel, tydi Dyw ddim yn bod felly. Does bosib bod na Dyw. Pa fath o Dyw fyddai'n gadael i Hitler a Pol Pot a Stalin a'r tebyg? Gael dianc heb i rywun i dal nhw'n gyfrifol. A Dyw, felly, medda'r Beibl, yn gosod i hun yn erbyn, fel gelyn, i'r rhai sy'n gwneud drwg. Ond, dwi'n bechadur. Dwi ddim wedi gwneud be nath Hitler naddo. Dwi ddim wedi gwneud be nath Jimmy Savile neu rhai tebyg naddo. Ond, dwi'n bechadur. Dwi'n gallu bod yn hunanol. Ac os ydw i yn bechadur, mae Dyw yn mynd i fod yn elin i fi. Mae'n ddig am y pethau dwi i wedi gwneud. Oherwydd er bod fy meiau i yn edrych yn fwy parchus efallai na rhai pobl eraill, ddim peth ydyn nhw'n ei hanfod. Dwi'n deud wrth Dyw, dwi ddim eisiau mynd y ffordd di, dwi eisiau mynd yn ffordd yn hunan. Dwi'n deud wrth y Dyw sydd wedi deud wrthai am garing ymydog. Wel, caring ymydog fel fi fy hunan. Na, dwi ddim eisiau cario fel fi fy hunan. Dwi'n cario fy hunan yn fwy. Neu, falle dwi'n cario mlant yn fwy na'n ymydog. A dwi'n mynd... Os da chi'n dod yn ffordd yn llwyddiant ni, wel, watch out. Dwi am fod yn y canol. A dwi am dothio di allan, fel ag ygnaeth yr Iddewon wthio Crist allan. Mi fyddai'n well pe na byddai ti'n bod i ddeud wrthai be dwi fod wneud. Dyna sydd yn calonnau ni wrth natur. Ond mae Dyw wedi fy ngharu. Dwi'n gwybod dyle Dyw fod yn elin i fi, ond mae Dyw wedi fy ngharu fi. Sut fedr y Duw sy'n elyn i fi, sy'n casau fy mhechod i, fy ngharu? Mae'n cymryd y cyfrifoldeb arno ei hun i zelio efo fy nrygion i fi. Yn anfon i fab i wynebu dicter yn ef am fy nrygion i. Rwan, fan yma mae eisiau bod yn ofalus yn does. Dyn ni'n eisiau gwahanu'r tad a'r mab. Dyn ni'n eisiau gwahanu Duw'r tad a Iesu Grist. Chi'n bod y syniad rywsed fod y tad yn flin efo ni. Ond mae Iesu Grist yn camu mewn a mae'n tawelu tymer ddrwg y tad a felly dyn ni'n gallu bod yn ffrindiau. Nid dyna yr efengyl. Mae'r tad yn yn caru ni. Ac am i fod o'n yn caru ni, mae'n dweud, mae rhaid i mi ddelio yfo'ch pechod chi mewn rhyw ffordd, mae rhaid i mi gosbi'ch pechod chi mewn rhyw ffordd. A mae o'n trefnu bod y mab y mae o yn ei garu yn dod i dynnu'r drygion i ryw sut oddi wrtho ni a rhoi myddeiant i ni. A mae'r mab sydd o'r un meddwl ar tad yn yn caru ni. A mae o'n dod. Ac wrth gwrs, da ni'n sôn am Grist yn dioddau. Mae'r tad yn dioddau ar un olwg hefyd, nid yn yr un ffordd ar arglwydd Iesu, na di. Da ni'n mynd deud fod y tad yn talu iawn, Iesu sydd yn talu iawn am y pechod enni. Ond mae unrhywun sydd yn dad yn gwybod, os di plant nhw'n dioddau, da ni'n teimlo'r peth. Da ni'n teimlo'r peth. A be oedd hi'n costio i Dduw droi cefn ar ei fab wrth i'w fab ar y groes wisgo ei hun yn ein pechodau ni. Mae'r tad yn ein caru ni. A dyna mae wedi danfon Iesu Grist i'r byd i dalu iawn. Propitiation. Mae agwedd y tad tuag ato ni yn gallu newid. Yn lle'n bod ni'n elynion, mae'r gwrthwynebiad sydd ganddo i'n drygion ni wedi disgyn ar y groes, ar ei fab. Mae o bellach yn ytrach na galw ni'n yn elynion, mae'n gallu'n galw ni'n blant. Propitiation yn Saesneg. God has become propitious towards us. Mae'n edrych yn dawel ac yn glen ac yn braf ac yn gariadus arno ni. Mae'n edrych yn bositif arno ni. Mae'r dicter yn erbyn yn drygion i ni wedi iddo hyddo, wedi dynnu allan. Mae dicter yn ef wedi dynnu i ffwrdd. Felly, mae'r groes yn dangos Duw yn caru y rhai anhawddgar. Mae hwnnw'n air go iawn anhawddgar. Da ni'n gwybod beth ydy hawddgar neu rhywun sy'n hawdd i caru. Yr anhawddgar ydy rhyw sydd yn anodd i'w caru. Unlovable. Un peth ydy caru rhai dan ni'n ei hoffi nhw, mae Duw yn caru rhai sydd ddim yn heiddi cael eu caru. Yn hyn y mae cariad. Nid yn bod ni'n caru Duw? Fe ddylen ni garu fo fod i'r person mwyaf gogoneddus, mwyaf sanctaidd, mwyaf glân, fod i awdur a chreu'r pob peth gan gynnwys awdur a chreu'r pob daioni. Ond nid dyna ydy cariad. Fo sydd i'n caru ni a danfon i fab i fod yn iawn dros yn pechodau. A phan fyddwn ni'n gweld hyn, fyddwn ni ddim yn deud what the world needs now is love, sweet love. Ni fyddwn ni'n deud mae'r hyn mae'r byd i angen ydy gweld be nath Duw yn Iesu Grist er yn mwyn ni ar y groes. A dyna pam bod dydd Gwener y Groglith yn ddwrnod da. Dych chi'n teimlo hyn? ydy'r peth yn real i chi. Ai just theori ydy, ai just syniad ydy. Neu ydych chi wedi gweld eich hunan fel troseddwr. Wedi gweld bod eich beiach chi, nid just bod chi wedi torri rheolau, ond bod nhw yn brifo Dyw mewn rhyw ffordd. Bod nhw yn dolurio ysbryd yr arglwydd sydd wedi'n creu ni i fod yn adlewyrchiad perffaith honno fo. Ac wrth i chi weld eich hunan fel gwrthryfelwr, ydych chi wedyn wedi gweld cariad Dyw yn Iesu Grist yn dod. A mae un emynydd Cymraeg yn ei roed o, yn sugno i maes y gwenwyn ar oes y sarff i ni, ac wrth y gwenwyn hwnnw'n marw ar galfar i, yn cymeryd yn drygion i ni ar ei gefn i hunan, ac yn talu cyflog pechod, talu cyflog pechod marwolaeth, ac o'i ras yn rhoi rhodd o fywyd tragwyddol i ni. Bwyd i Dduw eich helpu chi heddiw i feddwl ac i fyfyrio ar yr hanes. Cymwch amser, falle i ddarllen yr hanes o'r newydd. Sa chi'n mynd at y pedair efengil ac yn darllen yr holl benodef, sef o ddim yn cymryd awr i chi. Sa chi'n darllen yr holl benodau am y gwaredwr yn mynd i'r groes. Myfyriwch arno fo a sylweddolwch y fath gariad. A'r peth rhyfedd wedyn ydy pan da ni'n gwerthfawrogi'r cariad yna, da ni'n ffeindio bod ni'n gallu caru. Bod ni'n gallu caru fel y carodd Dyw ni i ryw raddau.